Miseensonni hawaasa Oromoo United States jiraatan kaleessa as Washington DC keessatti hiriira bahuudhaan miidhaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamaa jira jedhan balaaleffatanii jiru. Waajjira VOA yookaan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa duratti argamuun komii dhaabbaticha irratti qabanis dhageessisanii jiran. United Statesitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Fitsuma Araggaa deebii gama isaanii kennanii jiru. Bafaqaadutu qindeessitoota hiriirichaa keessaa bilbilaan dubbisuun gabaase.
Qindeessa hiriira kanaa fi itti aanaa dura taa'aa boordii hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee kan ta'an obbo Asaffaa Kitilii akka jedhanitti hiriiricha irratti kan hirmaatan Oromoota naannoo DC qofa ittuu hin ta'in kutaa biyya United States keessaa akka ta'e dubbatan. Kaayyoon hiriirichaas maal akka ta'e obbo Asaffaa Kitilii ibsaniiru.
Kaayyoon hiriira kanaa dhiibbaan mirga dhala namaa uummata keenya Oromoo irratti biyya keessatti mootummaadhaan raawwatamaa jiru yeroorraa gara yerootti daangaa darbee ittuma hammaachaa dhufuusaa kana addunyaan ammallee sadeebine. Addunyaan ammallee sirriitti akka inni hubatu Tigiree duwwaa tun ta'in Oromoo irratti waggaa sadan darban kana kan ta'aa tureef ammallee jiru kun ilaalcha akka argatu fi tarkaanfiin taphatamaan asirtamaan akka fudhatamu kana gaafachuuf as jirraa jechuudha.
Waggaa sadan darbee fi miidhaan mirga dhala namaa irratti godhamaa jiru keessumaa uummata Oromoo irratti wanti ta'aa jiru waan itti fufeef hubannaa caalaan akka itti kennamu gaafachuudhaaf jedhu obbo Asaffaan. Itti dabaluudhaanis yakki amma raawwatamaa jiru yakka farra namoomaa fi yakka waraanaa waan ta'eef mootummaan Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti tarkaanfiin inni fudhate waan godhamaa jiruun waan wal hin ginneef tarkaanfiin caalaan akka fudhatamu gaafachuudhaaf jedhan. Himannaa yookiin yakka mootummaan raawwateera jedhamu kanaaf ragaan qabatamaan jiru maanni gaaffii jedhuuf dhiyeenya kana magaala Dambiloolloo keessatti dargaggoo waggaa 17 Amaanu'eel Wandimmuu irratti ajjechaa raawwatame akka fakkiitti kaasanii bakkeewwan birootis gochi kana fakkaatanu akka raawwatamaa jiran dubbataniiru. Waa'ee kabaja mana murtii fi abbootii seeraa waa'ee namoottan mana hidhaa jiranis waan jedhan qabu obbo Asaffaa.
Warra mana hidhaa jiran immoo yakka qabatamaa hin taane fayyuma qabanii nama hidhii lama ji'a sadii waggaa tokko faa tursiisanii yoo manni murtii illee bilisa jedhee adda baase achiisi baasanii fi balbalmara dhaabbatanii yeroo manni bahu qabanii iddoo namni beekne illee dhaqatanii fi fakkee uguraa jiru jechuudha.
Biyyattii keessatti waan seerri kabajamaa hin jirree fi hawaasni addunyaa kana hubate qaamni addunyaa gidduu galee rakkoon caalaan akka hin uumamne. Biyyi sun akka gara seeraatti deebitu akka taasisu hubachiisuudhaaf hiriira baanee jedhu obbo Asaffaan. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaaddarri Fitsuma Araggaa gaaffilee namoonni hiriira ba'an kaasan irratti keessumaa olaantummaa seeraa kabajuu irratti komii dhiyaachaa jiru ilaalchisee ambaasaaddarri Fitsum rakkoo nama biyyattii keessa jiru waan waggoottan sadiin dura turanirraa akka maddan himanii mootummaan lolli Tigraay keessatti uumame. Rakkina inni fide hir'isuudhaaf tattaafachaa hidha laga bayyaatiin walqabatee gaaffii fi rakkoo jiru irratti hojjechaa rakkoo dhibee COVID-19 wajjiniin qabsaa'aa filannoo adda ta'ee fi qophaa'aa akka jiran ibsanii waan kana hunda keessatti rakkoon tokko tokko hin mul'atu jechuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Kana keessaas gara lixa Itoophiyaa fi gara biroo rakkinni hin jiru hin jennu jedhanii waa'ee mana murtii akkana jedhu.
ፍርድ ቤት ከመቼውም በላይ ነፃ ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ እየሰራ ነው እስከ ሰበር ድረስ
ማን ነው ዮም ይጁጫላ ብሊሰታኤ ሎጊ ማለ አመደደቻ ጅባታቲ ዋን ጀቻ ጅሩ አርጋ ጅሩ ኢትዮጵያን ኮንቬንሽኒ ምርገነ ሞማ አዱኛ በየመለተ ሲተ ዋንታቴፍ ኢሳሲ ከበጃ ደሙዳፊ ያሊን ጎዳማ ጅሩ አተው ማለ ዲባይ ዱባነ uummata keenya qabannee yemmuu deemaa jirru kanatti dhiibbaan biraa hagodhamu jechuudhaan wanti deemaa jiru karaa tokkoon waan nama gaddisiisudha. Kana caalaa dhiibbaan akkamii akka dhufu barbaadamaa wanti jedhu ifa miti. Dhiibbaan godhamaa jiru mootummaa irratti ittuu hin ta'in biyya irratti waan ta'eef biyya keenya wantoonni badiinsa caalaa keessa galchuu danda'an waan nu qophaa'aa jiraniif tasgabboofnee akka ilaaluu qabnuun gorsaa jedhanii ambaasaaddar Fitsum. Hiriira kaleessa taasifame irratti dhaadannoowwan qabaman keessa hidhamtoonni siyaasaa gadi halakkifamanu kan jedhutu ture. Waan hidhamtoota siyaasaa irra ga'aa jiruu fi dhimma ajjechaa seeraan alaa ilaalchisuudhaan gaaffii ambaasaaddar Fitsumii fi dhiyaateef mootummaan isaanii amma danda'ametti olaantummaa seeraa kabajuudhaaf akka hojjetaa jiru himanii Dimmootan mana murtiitti dhiyaatanii jiran irratti yaada kennuun adeemsa seeraatii fi akka gaarii hin taane dubbataniiru. Karaa biraatiin hiriirtonni raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA irratti mormii qabanu dhiyeessaniiru. Qindeessaan hiriirichaa obbo Asaffaa Kitil mormiin raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyaate maaliif akka ta'e himaniiru.
VOA irratti bahuun kan barbaachiseef dhugaan lafarra jiru sirriitti dabarsaa hin jiramu. Oromoon ajjeefamaa jira, hidhamaa jira. Sabaa fi lammoonni sagalee isaanii akka hin dhagamne gochaa jiramaa, kan darbine godhaa jiramaa keessumaa VOA afaan Amaaraa sabaa fi lammoota Itoophiyaa keessa jiran kana sirriitti wal qixxaanii dabarsaa hin jiru. Miidhama isaanii. Waan mootummaan irratti geessisaa jiru kana sirnaanii gabaasaa hin jiranii gartokkee duwwaa gabaasu sabaaf sablammoota wal qixxaan tajaajilaa hin jiranii VOA afaan Amaaraa sunii kan jedhu kunis irra jira.
Obbo Asaffaan komiin dhiyaate VOA sagantaa afaan Amaaraa irratti akka ta'e dubbatan. Qabatamaan wanti sagantaan kun hin gabaasne wanti inni balleesse maal akka ta'e kan gaafataman obbo Asaffaan. Sagantaan VOA afaan Amaaraa biyya keessatti raadiyoo Ahaduu jedhamuun darbaa jiru loogii akka qabu dubbatanii bulchiinsi VOA waliigaltee raadiyoo Ahaduutiin wajjin qabu akka irra deebi'ee ilaalu gaafannaa jedhan. Komii fi gaaffii VOA irratti qaban barreeffamaanii akka bulchiinsa VOA'tti dhiyeessanis dubbataniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa raadiyoo Ahaduu irratti afaan Oromootiin daqiiqa 30 fi qophii dabarsuu ni qaba. Sagaleen Ameerikaa waa'ee hiriirichaa fi waa'ee himannaa itti dhiyaate irratti har'a deebii kenneera. Hoggansi Sagalee Ameerikaa ganama har'aa xalayaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaa oduu sirri hin taane tamsaasuudhaan himatu argeera. Sagaleen Ameerikaa oduu hin dogoggorre madaalawaa dhugaadhaa fi sirri kan ta'e tamsaasuudhaaf qajeelfama murannoo qabu hordofa. Kanaafuu himannaa walfakkaataa kamiinuu bal'inaa fi gadi fageenyaan akka qorannu himannaa kanas qulqulleessuudhaan tajaajilli gaanfa Afrikaa seera yookiin chaartara VOA'n ittiin bulu ulaagaa gaazexeessummaa Sagalee Ameerikaa akkasumas qajeelfama hojiiwwan fooyya'aa ni sakatta'a jedha ibsi Sagalee Ameerikaa.